Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 20. října 2020 a my začneme naše čtení naproti proudu parlamentních listů, kde dnes vyšel článek s titulkem Starý svět mizí, Lejnová nadále kydá hnůj. Jak dlouho se má Rusko ještě ponižovat? Lavrov pohrozil zmrazením kontaktů s EU. Právo nebo síla, jak je důležité umět hrát, když stoupne nadřazenost do hlavy, tři tečky. Obsah toho článku souvisí se vším, co se v současné době děje, i s tím, co se děje tady u nás v České republice, takže pojďme se na to podívat. Petr Akopov analyzuje, proč ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov přiostřuje rétoriku vůči Západu pod dojmem rozšiřujících se sankcí proti Rusku, které mají zvýšit mezinárodní napětí nad kritickou mez. Vztahy mezi Ruskem a Západem dosáhly nové úrovně úpadku. Ruský ministr zahraničí řekl, že pokud Evropa nechce normální dialog, pak můžeme s jejími představiteli přestat komunikovat. Doslova řekl toto. Posledních 20 let jsme vždy cítili vzájemnou úctu, ale dnes lidé na Západě odpovědní za zahraniční politiku nerozumí potřebě rozhovoru na bázi vzájemného respektu. Pravděpodobně bychom s nimi měli na nějakou dobu přestat komunikovat. Ursula von der Leyen navíc prohlašuje, že se současnou ruskou vládou není možné geopolitické partnerství, budiž tedy pokud to tak chtějí. Nedávné vyjádření von der Leyenové o nutnosti rozloučit se s iluzí, že by Rusko při současném vedení bylo schopno obnovit status geopolitického partnera Evropské unie, nazval Sergej Lavrov velmi povážlivým prohlášením z úst nejvyššího oficiálního představitele Evropské komise. A nejde o žádné přehánění. EU dává jasně najevo, že jí ruské vedení nevyhovuje, přičemž jí nevyhovuje mimo jiné proto, že sleduje z evropského hlediska nesprávnou vnitřní politiku, údajná otrava Navalného, a také zasahuje do vnitřních záležitostí Evropy, údajný hackerský útok na server Bundestagu a vůbec je prý nastrojeno krajně destruktivně. Podtitulek Už toho bylo dost. Evropská unie se sama zaměřuje na jednotlivce a zaměřuje zájmy státu a mezistátní vztahy za požadavky na ruskou vládu, přičemž z těchto požadavků čiší hluboký pocit nadřazenosti Evropy nad Ruskem. Morální, ale nejen to. Uvědomili jsme si, že jste nenapravitelní a už vás nechceme považovat za své partnery. Tím se samozřejmě rozumí nikoli pouze Putin a Lavrov, nýbrž Rusko jako takové. Dokud ho bude řídit Putin a Lavrov? No, Navalnyj je určitě nenahradí. Přitom pro EU samotnou je takovýto kurz ve vztahu k Rusku extrémně nevýhodný, ale co dělat, když chybí rozum i geopolitická nezávislost? Rusko nemůže vložit své mozky a představy o prospěšném i pro Evropskou unii světovém pořádku do hlav představitelů EU. Musí však dát najevo, že s nikým rozhodně nebudeme mluvit tímto tónem. Pokud nechcete komunikovat s úctou a respektem jako rovný s rovným, potom nebudeme komunikovat vůbec. Sergej Lavrov to řekl v úterý při prezentaci zprávy Valdajského klubu a ve středu v této myšlence pokračoval během rozhovoru se třemi ruskými rozhlasovými stanicemi, včetně rádia Sputnik. Novináři požadovali objasnění prohlášení učiněného den předtím. Jak to tedy je? Přestaneme komunikovat úplně? Lavrov upřesnil, že otázka nestojí tak, zda je možné obchodovat jako obvykle, ale zda je s Evropskou unií obchodování vůbec možné. S toutéž unií, která nikoli blahoskloně, ale zcela povýšeně hledí na Rusko a vyžaduje po nás nést odpovědnost za všechny hříchy, kterých jsme se podle názoru Evropské unie dopustili. Jsem přesvědčen, že se nemáme za co ospravedlňovat. To byla slova pana Lavrova. Podtitulek: Na západu už nesejde. Nemluvíme tu ale o ekonomických vztazích. Lavrov nepředpokládá jejich zničení. Řeč je o politickém dialogu, který se mimochodem netýká pouze čistě rusko-evropských vztahů, ale obecně mezinárodních záležitostí, včetně nejdůležitějších krizových bodů. Rusko bude přirozeně udržovat takový dialog dvoustranně s jednotlivými evropskými zeměmi, ale může ho odmítnout s Evropskou unií, která nám říká: V zásadě jste ještě nedospěli natolik, abyste mohli být geopolitickým partnerem Evropské unie. Soudím, že uhýbat a ponižovat se je mimo naši důstojnost. Nemyslím, že se musíme neustále ohlížet na to, co o nás Západ říká. Vážení přátelé, toto svědčí o tom, že Evropská unie už nebude mít dlouhého trvání. Protože pokud k tomu skutečně dojde, že Rusko přestane komunikovat s EU a bude komunikovat s jednotlivými zeměmi, tak to je další jasný signál k tomu, kam to všechno směřuje. Pokračujeme v článku. Názor, že bychom se neměli řídit tím, jak nás hodnotí na Západě, není nikterak nový, ani pro politické vedení země, ani pro veřejné mínění. Dávno jsou pryč ty šílené časy, kdy se Rusko očišťovalo před pohledem v uvozovkách civilizovaného světa v naději, že bude v uvozovkách přijato do rodiny. Nyní o tom mluvit už není třeba. Rusko zcela obnovilo svoji suverenitu, nejen na světové scéně, ale co je důležitější, také u sebe doma. Tak tím bych si nebyla tak jistá, nicméně pracuje se na tom a to velmi intenzivně, ale zase odpůrci a nepřátelé Ruska a vůbec celého světa a všeho lidského v něm pracují velmi pilně a intenzivně na tom, aby to trvalo co nejdéle, to obnovení suverenity Ruska, a aby to pokud možno ten proces, tu suverenizaci Ruska, aby pokud možno ještě zvrátili, házejí pod nohy nejen klacky, ale celé klády celému Rusku a především krokům Vladimíra Vladimíroviče Putina. Pokračujeme. Nejde jen o to dát do pořádku zemi a vertikální moc, ale také o návrat ke svébytnému světonázoru, včetně geopolitického. Jinými slovy, my a lidé, kteří řídí naši zahraniční politiku, vycházíme nejen z našich národních zájmů, ale tyto zájmy také samostatně chápeme a formulujeme na základě naší vlastní historie a tradice, na základě našich hodnot a zkušeností. To je klíčový atribut velmoci, ale také každé suverénní země. Podtitulek: oplácet stejnou mincí. Rusko ale neprosazuje své zájmy dobře, chová se příliš plaše, neustále apeluje na mezinárodní právo. Podobné výtky ovšem často zaznívají na adresu naší zahraniční politiky a jejich autorů. Také během zmíněných rozhovorů k Lavrovovi dolehly návrhy jednat tvrději, otevřeněji a agresivněji. Pokud na nás Západ stále kydá hnůj, potom zasáhněme jako první a přestaňme se odvolávat na mezinárodní právo, na všechny ty OSN. Lavrov namítl, že Rusové jsou stále ještě zdvořilí a uvážliví lidé. A jsem přesvědčen, že náš postup, jak se vymanit ze situace, kdy se stále ohlížíme na Západ, co si o nás tam budou myslet, by měl zůstat v mezích mezinárodního práva. Přesně tak, vážení přátelé, já si myslím, že tito lidé, pan Lavrov, Putin, Šojgu a další, velice dobře vědí, co si kdy mohou dovolit. Otevřenost Ruska v těchto věcech narůstala po celou tu dobu, co se věnuje těmto záležitostem, tak jsem si všímala, že narůstá otevřenost toho vyjadřování. Nicméně je důležité, aby Rusko neopustilo rámec právě mezinárodního práva, protože cokoliv by udělali jenom trochu málo neuváženě nebo agresivněji než v danou chvíli je možné, či dokonce otevřeněji než je v danou chvíli možné, tak se to obrátí proti nim jak bumerang s velkou silou, čili je nutné jednat opatrně. Ale už to, co se děje teď, svědčí o tom, jak dalece se Rusko už suverenizovalo a dále suverenizuje. No a zároveň mě to zapadá naprosto přesně do mozaiky toho scénáře, v němž se má Evropská unie rozdělit a celá Evropa se má potom rozdělit na ten západní svět nebo západní část, to znamená Evropský islámský chalífát a potom tu část druhou, pro kterou mají fantastický v uvozovkách projekt Trojmoří, který má být komplet protiruský a v němž máme hrát pokud možno žádné anebo ty úplně nejposlednější housle, protože se samozřejmě Češi a Slováci nikomu nehodí pro jejich nekalé praktiky a zejména pro nekalé praktiky proti Rusku, protože jak na Slovensku, tak u nás v České republice lidé se staví k Rusku buď neutrálně nebo vyloženě kladně. To jsou ti lidé, kteří prohlédli, jaké nečisté hry se tu s námi hrály, a těch, kteří Rusko nebo dokonce ruský národ nenávidí, tak těch je opravdu jen pár. A právě ty oni stále dokola vodí do televize a do různých sdělovacích prostředků, aby v národě vznikal dojem, že jsme namířeni nepřátelsky proti Rusku. Proti ruskému národu jsme nebyli namířeni nepřátelsky nikdy, protože jsme si vždycky byli vědomi toho, že ta opatření, která se nám jako českému a slovenskému národu nelíbí, takže za nimi nestojí obyčejní lidé, ale že je to prachsprostá politika. A dnes vychází stále více najevo, že to všechno navíc bylo úplně jinak a že to byl zřejmě cíl srpen 68 a obsazení naší země vojsky Varšavské smlouvy, takže cílem této akce s nejvyšší pravděpodobností bylo právě zdiskreditovat jak socialismus, tak ale především Sovětský svaz a zasít mezi lidi vzájemnou nevraživost a nenávist. Ale vraťme se zpátky k článku, kde zaznělo, že někteří lidé vytýkají Rusku, že nejedná agresivněji, tak tito lidé rozhodně přáteli Ruska nejsou, protože Rusko jedná přesně tak, jak v danou chvíli je jednat potřeba, nebo případně jak je v danou chvíli možné. Čteme dál. Samozřejmě, když chybí síla, mluví se o právu. Přitom platí pouze právo silnějšího. Jenomže jde o to, že už žádné právo silnějšího neexistuje, protože starý západní svět pomalu mizí, přičemž USA a Západ jako celek nejenže nemohou vést národy, ale ani si udržet svůj dosavadní status. Proto Lavrov připomíná, že hlavním smyslem hlubokých transformací, které svět zažívá, je přerozdělení globální rovnováhy sil objektivním procesem formování demokratičtějšího multipolárního světového řádu. Kromě toho je Lavrov přesvědčen, že celý proces zabere jednu dějinnou éru, čili mluvíme tu o desetiletích. Vážení přátelé, bude to trvat dlouho. Ale právě v takovém čase je důležité hrát složitou víceúrovňovou hru, nesklouzávat do nerozvážných gest, nesnažit se ostatním účastníkům hry primitivně diktovat vlastní vůli. Je nutné si zachovat tvář. Nikoli náhodou si Lavrov vzpomněl na poker a hráče, který mrkne jako první. A nepodlehnout provokacím. Lavrov stejně jako Putin to chápou velmi dobře. Podtitulek Skuteční státníci. Vyvést nás z rovnováhy, a to nejen přímými útoky na Ruskou federaci ve všech možných a myslitelných sférách cestou bezohledné konkurence, nelegitimních sankcí a tak podobně, ale také rozkolísáním situace kolem našich hranic a nedopřát nám soustředit se na konstruktivní činnost, to je naprosto zjevná snaha našich západních partnerů a přeze všechny podrážděné lidské instinkty, přes všechna pokušení odpovědět na principu na hrubý pytel hrubá záplata, jsem přesvědčen, že se musíme držet základů mezinárodního práva. Zde byla opět zřejmě citována slova pana Lavrova a můžeme si tedy potvrdit to, co jsme předtím analyzovali nebo dedukovali, že je to skutečně tak, všechny ty pokusy o Majdany nebo konflikty v různých zemích poblíž Ruska jsou pokusem o jeho rozkolísání, o to, aby Rusko nemohlo efektivně řešit především své vnitřní záležitosti. A ti, kteří to dělají, tak si od toho nejspíš slibují, že tímto způsobem opět Rusko oslabí a budou mít ještě možnost se ho zmocnit. Víme už hodně dlouho, proč se ho chtějí zmocnit, co je cílem. Část obyvatelstva používat jako otroky, většinu obyvatelstva poslat do nebytí a zmocnit se především ohromných ruských zdrojů. Pokračujeme. Slova o v uvozovkách mezinárodním právu zde mohou být nahrazena slovy zachovat klid, sledovat strategický plán a přizpůsobit svůj postoj. Hrát hru, která často běží bez hlasitých slov, nebo dokonce vůbec beze slov. Na položenou otázku, jak dodržíme pravidlo, pokud je boj nevyhnutelný, udrž, ne udrž, ale udeř, jako první, to je to Putinovo, jestli dráka něj zběžná, nádo byť pěrvým, jestli si to správně pamatuji. A v uvozovkách, co uděláme, aby pro nás nebyl další balíček sankcí tak ponižující. Takže ještě jednou, na položenou otázku, jak dodržíme pravidlo, pokud je boj nevyhnutelný, udeř jako první, a co uděláme, aby pro nás nebyl další balíček sankcí tak ponižující, Lavrov velmi mírně odpověděl. Nemohu zacházet do podrobností, ale je myslím zjevné, že v posledních letech jsme tak postupovali v řadě případů. Napadá mě Krym a Sýrie možná bude také z tohoto soudku. Sergeje Lavrova ani Vladimíra Putina nelze nazvat ani slabými geopolitickými hráči, ani snílky odtrženými od reality, ani taktickými oportunisty. Oba bedlivě sledují takovou linii zahraniční politiky, která Rusku vrací jeho odpovídající místo ve světě, navíc ve světě, který se mění a přetváří před našima očima s jejich přímou účastí. Začínali s velmi špatnými kartami a i nyní musí stále ještě hodně hrát na svém vlastním postsovětském písečku, ale mezinárodní váha Ruska řádově vyrostla, nad tím se však nezatočila hlava ani Lavrovovi, ani Putinovi. Oba jsou optimisté v tom smyslu, o jakém zažertoval ministr zahraničních věcí. Zatímco pesimista říká, že horší to už být nemůže, optimista ví, mohlo by to být mnohem horší. Stejně tak, pokud jde o důvěru v úspěch jejich práce, neměnou strategii a flexibilní taktiku. Přitom pocit vlastní nadřazenosti je velmi nebezpečný, řekl Lavrov, když mluvil o americké politice. Nám však někdy chybí, namítli mu. Sebedůvěry máme dostatek, odsekl Lavrov. A měl pravdu, protože všechno začíná střízlivým hodnocením vlastních možností. Ti, kteří věří ve svou vlastní nadřazenost, to začnou přehánět a ztrácejí smysl pro realitu. Obvykle pak neodhadnou okamžik, kdy jim síly docházejí a jejich reputace upadá. Sebedůvěra je však založena na porozumění sobě a svým silným stránkám, na vědomí cesty, která tomu předchází, a poznání cíle, který před nás osud postavil. To platí jak pro lidi, tak pro velmoci. Vážení přátelé, a to je konec nebo závěr článku pana Petra Akopova, který vyšel dnes v českém překladu Naproti proudu. No a na základě toho vidíte jasně, že ani taková země obrovská a mocná. Nebylo tomu tak v posledních 30 letech, ale Rusko se stává opravdu mocnou zemí. Tak ani taková země si nemůže dovolit zdaleka všechno, co by chtěla. Musí také manévrovat. A dnes už třeba méně, než jak tomu bylo v posledních 20 letech, kdy Vladimír Vladimirovič Putin vstoupil do vrcholné politiky v Rusku, ale musí manévrovat, protože zde existují síly, které jen čekají na sebe menší příležitost, aby Rusku uškodili. No a jak to souvisí s námi? Zcela zjevně přece. Podívejte se na to, my jsme malá země, relativně nízký počet obyvatel, jsme kompletně pod vnějším nadnárodním řízením, suverenitu nemáme už takřka žádnou, už se dá mluvit možná jenom o jejich zbytcích a v těchto mantinelech velice, ale velice úzkých musí vláda manévrovat. Samozřejmě ve vládě a v parlamentu jsou síly a jsou, domnívám se, v poměrně velké převaze, které se snaží naší zemi škodit. Čili těch pár lidí, kteří, jak stále doufám, že tam takoví lidé jsou, se snaží pracovat pro nás, tak to mají velice, velice těžké. Tím se nikoho z našich vedoucích představitelů nezastávám. Já osobně nechápu, jak mohli dovolit, aby byla odstraněna socha maršála Koněva, protože všimněte si toho, od té doby to s námi jde z kopce a to takže šupem. Nechápu to, že to nechali takto projít, ale samozřejmě nemám ani zdaleka všechny informace, které mají tito lidé. Nicméně v tuto chvíli, kdy je tady COVID, což je jednoznačně celosvětově řízená záležitost, tak prostor k tomu manévrování je opravdu minimální. A to celé souvisí i s nedělní demonstrací na Staroměstském náměstí. Tam je vůbec otázka, kdo to všechno řídil. Ano, jsou zde fotky pana Hamáčka v řídícím štábu, ale kdo to řídí nad ním? Všimněte si, že na Slovensku den předem se stalo totéž. To znamená, že to je koordinované. Ty dvě akce byly koordinované. Kdo je koordinoval? Odkud to vychází? No samozřejmě, tedy s největší pravděpodobností domnívám se z Bažin, ale přes koho to řízení jde? Já osobně jsem si to hned od začátku vyhodnotila tak, že jako ve vládě, jako v parlamentu, jako všude v těch organizacích, kde jsou nějací vlivní lidé, probíhá boj a že je to v principu stále stejný boj. Globální prediktor versus Bažiny. Dosud to vždy probíhalo zhruba tímto způsobem, že ti, kteří se snažili nám zachovat alespoň nějakou takovou suverenitu, tak se rekrutovali drtivou většinou z řad lidí, kteří byli kádry globálního prediktora a ti, kteří chtěli, abychom rychle přešli pod Německo nebo další síly, tak to byly kádry Bažin. Bohužel se obávám, že v jistém okamžiku, berte to čistě jako úvahy, jenom nad tím přemýšlím, se situace dostala do bodu, kdy pokud se týče nás a Slovenska, zájmy Bažin a globálního prediktora jsou velmi podobné. V čem jsou velmi podobné, pokud ne stejné? No v tom, co nejvíce naší republiku oslabit. A jak nás nejsnáze oslabí? No, když nás zničí co nejvíce ekonomicky a když nás zničí co nejvíce psychicky a případně i zdravotně. Takže plány typu celoplošné testování nebo celoplošná vakcinace zcela zapadají do zájmů jak globálního prediktora, tak Bažin. Co už ale myslím si, do zájmu globálního prediktora nezapadá, je to, abychom se stali další spolkovou zemí. To určitě, nebo určitě domnívám se, v plánu být nemůže, protože my máme být porobeným územím v rámci Trojmoří. Takže opět baborať, kdo zatím stál, Bažiny nebo prediktor, nebo ty síly, které vyprovokovaly nebo snažily se spíš vyprovokovat nepokoje, sloužily oběma dvěma těmto pánům, těžko říct, ono se to za nějaký čas vyjeví. Nicméně ten článek, který jsem vám četla včera, respektive jeho úvod ze Zít Deutsche Zeitung, kde se obouvali do pana Zemana a do pana Babiše, že nezvládají situaci a podobně, ten by skutečně svědčil i o tom, že globální prediktor také není spokojen. Z čehož se dá vyvozovat, že možná, doufejme, byla bych velice ráda, kdyby tomu tak bylo, tito dva lidé seberou stále ještě v mezích toho manévrování, jak o něm hovořím, za zájmy našeho národa. Ale každopádně, ať už je to tak či onak, tak každopádně nemá moc smysl teď obviňovat naši vládu, protože ta vláda je v kleštích a jsou tam lidé, kteří jsou přímo řízeni a přímo a bez odporu vykonávají povely svých páníčků a potom doufejme, stále ještě jsou tam lidé, kteří se snaží, aby ty škody pro náš národ byly alespoň co nejmenší. A já se domnívám, že tyto dvě síly se střetly na Staroměstském náměstí v neděli. A teď si můžeme položit otázku, čí ruce to byly, které vyprovokovaly konflikty. Byla to skutečně policie, na kterou všechno ukazuje? nebo to byl někdo jiný, jiné síly, říká se jim spíše služby. A proč sázím spíš na tyto služby, než na samotnou policii? Protože za A tajné síly vždy využívají fanoušky fotbalové a hokejové a podobné fanoušky ke svým cílům a zejména k tomu, aby rozpoutávali nepokoje. Za B to video, které oběhlo internet a na kterém je vidět, jak evidentně člověk oblečený jako fanoušek nasedá do policejního auta a odjíždí, tak vážení přátelé, nezlobte se na mě, ale od začátku mám podezření, že je velmi divné, že něco takového mohlo jednoduše uniknout a nebylo to jediné video, které těch videí byla celá řada, která naprosto živelně unikala, jako kdyby to byl něčí záměr a cíl de facto pošpinit policii nebo hodit to na policii. Netvrdím, že to tak bylo, ale dávalo by mi to smysl. No a k tomu ještě připočtěme to, že pan prezident Zeman již několikrát odmítl povýšit pana Koudelku na generála a že dokonce chystá jakousi zprávu, která, jak řekl sám pan prezident, má argumentačně podpořit toto jeho rozhodnutí. Každopádně se řiďme v tuto chvíli tím, že kdyby došlo ke změně vlády, tak nejspíš ta změna by byla k horšímu. Čili pojďme se soustředit na to, abychom rozšiřovali informace a tím hlavním záměrem v první řadě je, abychom se uchránili od vakcinace nebo čipizace a podobných věcí. Musíme bedlivě sledovat vývoj situace a čekat na moment, kdy se to uvolní a vznikne nějaká skulina, která nám umožní, abychom se postavili více za svá práva. A znovu teď říkám svůj názor, každý samozřejmě může mít svůj a ten se může lišit od mého názoru, ale demonstrace, vážení přátelé, teď jste to opět viděli, nic neřeší, nikdy nic nevyřešili, ani když vyšlo do ulic, třeba vyšel i milion lidí. Demonstrace většinou, pokud se tam sejde větší počet lidí, tak jsou vždycky organizované a vždycky jsou organizované někým, kdo sleduje vlastní konkrétní cíle. Co bylo tady cílem? 100% bylo cílem vyprovokovat nějaké větší konflikty, nebo alespoň to se domnívám, že chtěli poštvat, kdyby se jim to podařilo, lidi proti sobě. Nejspíš také chtěli zdiskreditovat Národní domobranu. Naštěstí pan Marek Obrtel na tu akci nedorazil, takže nakonec díky kultivovanosti našich lidí i díky tomu, že ti raudís nakonec byli docela klidní, tak z toho vznikl paskvil a velmi se jim ještě tato demonstrace podle mého názoru vymstí těm silám, které ji organizovali a chtěli použít proti nám. Ty temné síly, které zatím stály, z té demonstrace dostaly takzvanou opičí pracku, to znamená zisky, které sledovali, jsou a myslím, že z dlouhodobějšího hlediska se ještě i ukáže, že budou daleko menší než ztráty, protože my jsme jako národ opět ukázali, že nechceme násilí, že se nenecháme vyprovokovat a že jednáme zcela kultivovaně, ať už bude kdo chce, co chce říkat. Všichni jsme průběh celé té demonstrace viděli a viděli jsme, že se lidé nenechali vyprovokovat dokonce ani k tomu, aby skandovali nějaká sprostá a přihlouplá hesla. Takže můj názor je, že nám tady hrozilo obrovské nebezpečí, že cílem bylo svrhnout vládu a rozpoutat Majdan a rozeštvat lidi a možná i chtěli, aby se to tam pralo. Kdo ví, to do takových podrobností samozřejmě nevidím. Ale čeho se jim dostalo, byli odhaleni, i když nevíme, kdo přesně zatím stál, teď myslím z toho nadnárodního řízení. A národ odpověděl zcela jednoznačně klidem a kultivovaností, díky čemuž tam nedošlo k nějakým horším násilnickým činům, než čeho jsme tedy byli svědky. Jinými slovy, celá ta mocenská struktura se zdiskreditovala. A myslím si, že od teď budou muset postupovat daleko opatrněji. Na druhou stranu, teď jsem četla, že pan Prymula měl prohlásit, že upouští od celoplošného testování. Zatím jsem to viděla jenom na Facebooku, musím to potom ještě vyhledat, abych si to potvrdila. Ale tam je zase nebezpečí, že to budou zkoušet znovu. A já vám řeknu, kdy přesně to budou znovu zkoušet. Budou to zkoušet 28. října na náměstí Republiky, kde paní Peterková plánuje další demonstraci. A zaznamenala jsem na Facebooku i výzvy lidi, svolávám vás na 17. listopadu, přijďte i bez oficiálně zveřejněných pozvánek a oficiálně konaných demonstrací, scházejte se po celé republice na náměstích a podobně. Tak pozor, to je opět velice nebezpečné, to zase někdo buď z hlouposti, anebo už záměrně se chce opět pokusit u nás vyvolat občanské nepokoje. A umíte si představit, co takové občanské nepokoje by znamenaly. Ještě větší represe, nehledě na to, jak by se to mohlo podepsat na zdraví lidí. Asi se zeptáte, co tedy dělat, když demonstrace nepomohou. No to, co už děláme, informace. Myslím si, že velmi úspěšné mohou být ty akce, kdy odborníci shromažďují argumenty, píší, všude možně podávají žaloby, protesty a tak dál. Cílem by mělo být vyvolat celonárodní nebo celospolečenskou diskuzi veřejnou v televizi, v rozhlase, kde se bude dopodrobna hovořit o tom, oč se jedná, informace a argumenty. To je to jediné, co platí. Všechno ostatní vede jenom rychlejší cestou k našemu zotročení. Samozřejmě pokud by bylo nařízeno například celoplošné testování, tak to už bude jiná situace a budeme muset potom přemýšlet, jak z toho ven. A musíme se ptát na odpovědných místech, jak je možné, že jednají zcela v rozporu se světovým trendem, protože víme, že Světová zdravotnická organizace se k celé té záležitosti s koronavirem už staví zcela jinak. Mluví o tom, že roušky moc nepomohou, že celá ta epidemie nebo pandemie není zas tak hrozná. Jsou zde informace o tom, že ten virus dokonce ani nikdy nebyl izolován a tak dále. To všechno znáte a víte. Ale já jsem chtěla především se zaměřit na to, abyste si uvědomili, jak je to v Rusku a prakticky všude na světě, že ty státy, ani ty velké státy, jejichž síla je rozhodně větší, než je naše, nemohou bohužel za této situace, kdy jako rakovinou je celý svět prorostlý zrádci, kteří slouží nějakým pomateným takzvaným elitám, které se rozhodly, že jim svět patří, tak není zkrátka a dobře možné dělat to, co by v danou chvíli se třeba zdálo logické a že na to ten stát má právo. No a když si to nemůže dovolit ani Rusko, tak tím méně si to může dovolit naše republika. My bychom se spíš měli snažit co nejvíc stáhnout za jeden provaz. No, aby tomu tak nebylo, tak kvůli tomu nás rozdělili na rouškaře a nerouškaře, na covidovy svědky na straně jedné a na chřipečkáře na straně druhé. A to je přesně to, do čeho bychom se neměli nechat natlačit. Teď tedy dobrá zpráva, potvrzuji to, co jsem říkala před chvílí, plošné testování v České republice zatím u ledu. Začít by se mohlo lokálně, třeba i s pomocí zubařů. Zpráva vyšla včera večer na Novinkách. Ministr zdravotnictví Roman Prymula za ANO nepředpokládá testování celé populace v České republice na koronavirus. Plošnějšímu schématu testování by podle něj mělo předcházet ověření spolehlivosti antigenních testů v regionu typu Karvinska a Uhersko-Hradišťska. Prymula to uvedl v pondělí po jednání vlády. Domnívám se, že i toto je v souladu s tím, že demonstrace v žádném případě nesplnila plánované úkoly a nesplnila plánovaný účel. A skutečně ještě jednou díky všem, kdo na ní vůbec nebyli, a díky i těm, kteří tam byli, ale byli tak disciplinovaní a kultivovaní, že nemohly být plány naplněny, a díky také panu Marku Obrtelovi, který se nakonec rozhodl tam nepřijít. Kromě toho si myslím, že v pozitivním módu to, co se u nás odehrálo a nepodařilo, pomohlo i Slovákům. Celoplošné testování na koronavirus má být dobrovolné. Matovič těm, kteří se nezúčastní. Zůstanete 10 dní doma. A co bude potom, pokud zůstanou doma tisíce lidí? Za každého pozitivního má mít odběrný tým příplatek 20 eur. Čili zdá se, že pro tuto chvíli, vážení přátelé, pouze pro tuto chvíli, abychom se neradovali předčasně, musí to řízení, které stálo za těmito dvěma akcemi a které nás a Slováky chtělo odrovnat, tak musí vzít zpátečku. Takto jsem to kontrolovala i s kamarádem Jindrou Pavlisem a shodli jsme se na tom. Samozřejmě jsou to dedukce, jsou to analýzy, ve kterých vycházíme z informací, které jsou nám dostupné, a nemůžeme si činit a ani nečiníme nárok na neomylnost. Znovu ještě vás při této příležitosti poprosím, zvažte, pokud chcete jít na jakoukoliv demonstraci, ta rizika, která to přináší, jsme si vysvětlili, a zejména tehdy, kdy ta demonstrace má propagaci, pokud se o tom zmiňuje například televize, tak je jasné, že je to někým organizováno s nějakými cíly, které rozhodně nesledují prospěch účastníků demonstrace. Tak to vždycky bylo a je. Konec konců ti z vás, kdo jste chodili na demonstrace v letech 2015 nebo 16, 17, tam už to potom úplně skomíralo, tak víte, jak se organizátoři snažili a většinou se na ty akce nedostavilo více než třeba 300 lidí. Víc lidí se dostavilo jenom zcela výjimečně. Takže tam, kde je demonstrace propagovaná a je předpoklad, že se sejde hodně lidí, tak buďte velice, velice ostražití. Tak vážení přátelé, teď pro vás mám jednu opravdovou bombu, která by možná leckomu mohla srazit vás. Na Facebooku včera v noci se objevilo video, které někdo pořídil chvilku předtím, než pan Prymula a jeho 8 v uvozovkách statečných promluvili k národu tou smuteční pohřební řečí. A na tom videu se všichni ti lidé spolu náramně baví a velmi rozverně se smějou. To video jsem sdílela na svém profilu, už je smazané, a posílala jsem ho i messengerem některým lidem a těm už to smazali taky. Naštěstí jsem řekla Martinovi Dukátovi, ať to stáhne, ale než se s ním spojím, tak jsem objevila to video ještě tady na něčích stránkách, ale už neozvučené, ale alespoň je tam přepis toho, co pánové, kteří potom tak vážně vystoupili před celý národ s tím, v jak vážné jsme situaci, tak co si mezi sebou říkali. To vám teď přečtu a potom vám pustím audio, záznam, kterému ale není příliš rozumět. Takže teď jdeme na to video, které ale už je bez zvuku. A tak není. Před chvílí mi ten zvuk se nechtěl spustit a teď najednou to jde. Tak připravte se, vážení a milí. Jedeme z kopce. Takže ono tam občas chybí slůvko nebo něco, pak je těžký se na to, nevíme, co říkají, ale velmi aktivní je tam ředitel motolské nemocnice, ten se směje nejvíc a nemá na sobě roušku. A to neříkáme proto, tam někdo zase hovoří, že seš ministr. A všichni se smějí. Po šestém pokusu vás to přejde, obrací se znovu pan Primula ke svým tam záložníkům, nebo jak je nazvat. A slyšeli jste, jak se velmi dobře všichni baví. Bohužel teď tady ty titulky nejsou čitelné, protože jsou posunuté hodně dolů. Ale něco 10 000 vyřvete hned, nevím. Když řeknu něco 10 000 vyřvete hned. Zase se všichni smějí. Hele, nemůžete mu čtecí zařízení pustit rychleji, říká někdo. A zase se všichni ohromně baví, to jste slyšeli. Ten výbuch smíchu, který následoval. Trošku vystresovat, řekl tam někdo, alespoň tedy podle toho přepisu, protože ono tomu je skutečně velmi špatně rozumět. Každopádně těsně předtím, než natočili to otřesné video, které vypadalo jako z krematoria, jehož délka byla 22 minut 18 vteřin a v kterém nás pan Primula informoval o tom, jak tady budou lidé umírat a jak se bude velmi rapidně horšit jejich zdravotní stav, tak všichni tito pánové se náramně bavili a dohodli se na tom, že nás chtějí trošku vystresovat. Teď se tam ještě pan Primula si trochu poodhrnul roušku, asi aby se mohl nadechnout, a někdo tam volá rozdejchat, rozdejchat. No a už jsme vážní, jo? Už jste slyšeli první slovo toho projevu, vážení přátelé nebo občané, já nevím přesně, co tam řekl. Takže takto vážná je situace v České republice a všude na světě. Je to obrovská sranda, že lidé budou umírat, anebo se tomu smějí, protože jak zaznělo v tom videu, se chystají lidi vystresovat a to je náramná bžunda. Přátelé, myslím si, že skutečně toto video má sílu udělat některým lidem hodně nepříjemností a udělat nepříjemnosti i celé té koronavirové kauze. A teď jsem to dostala ještě od Martina Dukáta, tak já to pustím ještě jednou. Už jenom potichu a budu číst jenom ten text. Takže tam zaznělo takové manévrování, řekla si pan Primula. Pak někdo, ono tam občas chybí se nebo slůvko, pak je těžký se na to 3. Takové manévrování. Vláda je jako perfektní, tam někdo říká. A to neříkáme, protože seš ministr. Po šestém pokusu vás to přejde, říká pan Primula. A teď je ta věta, které jsem nerozuměla. Když řeknu 1000 místo 10 000, tak řvete hned. Hele, nemůžete mu to čtecí zařízení pustit rychleji? Trošku vystresovat. Rozdejchat, rozdejchat, to tam právě pan ředitel motolské nemocnice říkal. sykavky ještě někdo. A teď už jde záběr na pohřebně se tvářícího pana Primulu.
Šestým pokusu odkušení. Když řeknu 1510, že mě řovete hned.
Ale nemůžete mu to čtyři řekli, musíte chvájet.
Vážení.
Tak to byli aktéři onoho velice vážného projevu, který vzbudil mnoho rozpaků mezi lidmi, protože vypadal, jako by byl vysílán z krematoria. A právě takovými informacemi a ideálně i důkazy, nejlepší je v tomto případě video, ale jak říkám, bylo mohutně mazáno na Facebooku, možná ale i to audio, které jsem přemluvila, by vám v tomto mohlo pomoci, tak právě takovéto informace a argumenty jsou žádoucí pro nás, pro všechny, když se snažíme lidem vysvětlovat, o co tady vlastně jde. Přičemž nikdo z nás nepopírá existenci ani nebezpečnost COVID-19. To si myslím, že snad není už potřeba zdůrazňovat, protože jsme o tom hovořili mnohokrát, zejména kolega Vladimír Kapal to vysvětloval několikrát a myslím si, že jasně a hlavně také důrazně. Ještě k té demonstraci 18. října je zajímavé, že hned následující den, tedy 19. října, se v Tallinnu v Estonsku konal virtuální summit Trojmoří. Před začátkem toho summitu náměstek polského ministra zahraničí oznámil, že jde o mimořádný summit. Přičemž po letech převážně politického projektu se z této iniciativy stane hospodářský projekt. USA na summitu přislíbily až 1 miliardu eur této iniciativě, pokud by 12 zemí Trojmoří doplnilo další 3,5 miliardy eur. A důležité je, že před rokem vložili peníze pouze Polsko a Rumunsko z 12 zúčastněných států. Od pondělka začaly vkládat další státy, takže teď už tam vložilo finance 9 států. Estonsko, Polsko, Rumunsko, Lotyšsko, Maďarsko, Bulharsko, Litva, Slovinsko a Chorvatsko. A my jako Česká republika a i Slovensko, nebo ani Slovensko, jsme do společného fondu nepřispěli. Z toho by se dalo vyvozovat, že se nám ani Slovákům nejspíš do Trojmoří příliš nechce. A navíc, když byly ty summity týkající se Trojmoří, ty se uskutečnily už 4 předtím, tak 3x tam pan prezident Miloš Zeman nepřijel. Vždycky tam za sebe někoho poslal, až na tom posledním summitu byl, zřejmě díky tomu, že na něj byl vyvíjen nějaký velký tlak. Demonstrace, které se konaly u nás a na Slovensku, mohly mít souvislost i například s tímto, s touto neposlušností, nevíme samozřejmě, ale jde o to sledovat ty události a vyhodnocovat je, protože nemusí být všechno tak, jak to na první pohled vypadá a já jsem od samého začátku byla přesvědčená o tom, že ty demonstrace, které se teď zase množí jako houby po dešti, takže jejich cílem je vyměnit naši vládu, která tedy toho pro nás příliš dobrého nedělá, ale přece jen je asi v současné době tím nejmenším zlem, tak ji vyměnit za nějaké lepší a rychlejší koště, které by naši republiku a náš národ smetlo a zametlo a poslalo do nebytí, než bys řekl švec. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno a s dalšími články se vám ozvu ještě po bleskových zprávách po 21. hodině. Teď předávám vysílání Vladimíru Kapalovi do studia Beta.